kapitulli 14. Ndiqni rrugën e dashurisë dhe kërkoni me zell dhuntitë e frymës, por mbi të gjitha atë të profetizimit. Sepse ai që flet me dhuntinë e gjuhës nuk u flet njerëzve, por Perëndis, dhe vërtet askush nuk e kupton. Ai flet gjëra të mistershme me frymën e vet, por ai që profetizon u flet njerëzve si të ndërtohen, si të marrin zemër dhe si të ngushëllohen. Ai që flet me dhuntinë e gjuhës ndërton veten e vet, por ai që profetizon ndërton kishën. Dëshiroj që ju të gjithë të flisni me dhuntinë e gjuhës, por më tepër parapëlqej që të keni dhuntinë e profecisë. Ai që profetizon është më i madh se ai që flet në gjuhë, vetëm nëse ky është në gjendje të interpretojë që të çojë në ndërtimin e kishës. Por tani vëllezër, po të vite ju duke folur me dhuntinë e gjuhës, çdo bi do të sjell, nëse nuk ju flas me anë të zbulesës, të diturisë, të profecisë, atë mësimit. Kështu ndodh edhe me gjërat pa jetë që lëshojnë tinguj, si fylli ose harpa, po të mos bëjnë dallim në tone. Si do të merret vesh ajo që po luhet në fyll ose në harp? Sepse po të mos jap tingull të qartë boria, kush do të bëhet gati për luftë? Kështu edhe ju, po të mos nxirrni nëpërmjet gjuhës fjalë të qarta, si do të merret vesh ajo që flisni? Përndryshe do të flisni në erë. Kush e di sa shumë lloje gjuhësh kanë në botë? Megjithatë asnjë nuk është pa kuptim. Por, po të mos e di kuptimin e gjuhës, do të jemi huaj për atë që flet, dhe ai që flet do të jetë huaj për mua. Kështu edhe ju, me që keni zell për dhuntit shpirtërore, përpiquni të keni me të pri dhuntit për ndërtimin e kishës. Prandaj kushdo që flet me dhuntin e gjuhës, të lutet që të jetë në gjendje të interpretojë ato që thotë. Sepse po të lutem me dhuntin e gjuhës, fryma ime lutet, por mendja ime mbetet pa fryt. Që të bëj atëherë? Do të lutem me frymë, por do të lutem edhe me mendje. Do të psal me frymë, por do të psal edhe me mendje. Sepse, po të bekosh me frymë, si do të thot amen për falënderimin tënd, ai pamësuari që rri e dëgjon, me që nuk merr vesh çfarë po i thua? Sepse vërtet ti mund të bësh një falënderim të mirë, por tjetri nuk ndërtohet. Falënderoj Perëndin që flas në gjuhë më shumë se të gjithë ju. Po në kishë dua më mirë të flas 5 fjalë të mençura, që ti mësoj edhe të tjerët, se sa 10.000 fjalë në një gjuhë të panjohur. Vëllezër, mos u bëni çelimi në mendime. Megjithatë, për sa i takon të keqes, bëhuni foshnjë, por në mendime bëhuni të pjekur. Në ligj është shkruar se me njerëz që flasin gjuhë të huaja dhe nëpërmjet buzëve të huajve, do t'i flas këtij populli, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Kështu gjuhët janë një shenjë, jo për ata që besojnë, po për ata që nuk besojnë, ndërsa profecia jo për ata që nuk besojnë, po për ata që besojnë. Nëse mblidhet kisha dhe të gjithë fillojnë të flasin në gjuhë të panjohura, dhe aty hyn njerëz të pamësuar dhe jo besimtar, a nuk do të thoshin vallë se jeni të çmendur? Por kur të gjithë profetizojnë dhe aty hyn një jo besimtar ose i pamësuar, a i bindet për mëkatet e ti për gjithë shkaj që të gjonë, dhe të gjitha këto e ven para përgjegjësisë dhe të fshehtat e zemrës së ti zbulohen. Kështu, a i do të bjerë me fytyr për dhe do të adhuroj Perëndin, duke shpallur se Perëndia është vërtet midis jush. Që të themi atere, o vëllezër, kur mblidheni, se cili mund të ketë një psalm, një mësim, një zbules, një gjuhë tjetër, dhunti për të interpretuar gjuhët. Le të bëhet gjithçka për të ndërtuar kishën. Nëse flitet në gjuhë të tjera, le të flasin dy ose të shumtun tre veta, dhe njëri pas tjetrit, ku dikush të interpretoj. Po të mos ketë interpretus, le të eshtë folësi dhe t'i flas vetes vet dhe Perëndis. Le të flasin dy ose tre profet dhe të tjerët të gjykojnë. Por, po t'i vi një zbules ati tjetrit që rri ulur, i pari le të heshtë, sepse të gjithë mund të profetizoni një nga një, që të gjithë të mësojnë dhe të gjithë të marrin zemër. Frymët e profetëve duhet të nënshtrohen profetëve, sepse Perëndia nuk është Perëndi i ngatresës, por i paqes. Si në gjitha kishat e shenjtërve, gratë duhet të heshtin kisha, sepse atyre nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen ashtu siç e thot edhe ligji. Kur ato duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e vet në shtëpi, sepse është e pahishme për një grua të flasë në kish. A ka dal fjala e Perëndis për jush? Apo ka arritur vetëm te ju? Nëse ndokush mendon se është profet, ose njëri i pajisur me dhuntit shpirtërore, le të marrë vesh se ato që po ju shkruaj, janë porositë të Zotit. Por nëse dikush nuk e përfill këtë, ai nuk do të përfillet. Prandaj vëllezrit e mi, të përpiqeni me zel për dhuntin e profecis, dhe mos i ndaloni njerëzit të flasin në gjuhë të tjera. Gjithçka të bëhet në mënyrë të hishme dhe sipas rregullit.